มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายมีบทที่เกี่ยวกับพระธรรมเล่มนั้นขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมสองพงศาวดารเป็นเรื่องราวว่าด้วยพระเจ้ากับประเทศอิสราเอลนะครับสองพงศาวดารก็เป็นเรื่องของกษัตริย์โซโลมอนและก็กษัตริย์องค์ต่อมาของอาณาจักรทางใต้คือยูดาห์สมัยโซโลมอนนั้นประเทศก็เป็นหนึ่งเดียวคืออิสราเอลครับหลังจากสมัยของพระองค์ประเทศก็แบ่งเป็น2อาณาจักรทางเหนือเรียกว่าอิสราเอลอาณาจักรทางใต้เรียกว่ายูดาห์โดยเฉพาะ2พงศาวดารนะครับก็จะมาเป็นเรื่องของกษัตริย์ในอาณาจักรใต้ที่เป็นเชื้อพระวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของอิสราเอลนะครับจะสัมพันธ์ในเหตุการณ์กับบุคคลในพระธรรมซามูเอลและก็1และ2พงศาวดาร1และ2พงศาวดารนั้นเป็นเรื่องราวเหตุการณ์เดียวกันแต่เป็นมุมมองของมนุษย์ส่วน1และ2พงศาวดารเป็นมุมมองของพระเจ้าเราศึกษาทั้ง2เล่มนะครับคือพงศาวดารและพงศาวดารให้รู้ทั้งมุมมองของมนุษย์และมุมมองของพระเจ้าทั้ง2เล่มนี้คือพงศาวดารและพงศาวดารนะครับก็ได้รับการดลใจจากองค์พระผู้เป็นเจ้าครับเรียกว่าเป็นการศึกษามุมมองหลายมุมมองทำให้เราเข้าใจครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนั่นคือประโยชน์ที่ได้รับนะครับและที่ผ่านมาก็ได้รับประโยชน์ปรับใช้กับชีวิตของตนที่สำคัญนะคือเจริญธรรมสามารถที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีปัญญาท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่งเปลี่ยนแปลงและดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมในด้านศีลธรรมส่วนในด้านของเทคโนโลยีนะเจริญก้าวหน้ามากนะครับดูเหมือนจะสวนทางกันก็ช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างคนที่มีปัญญาจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเมื่อตอนที่แล้วแลศึกษา2พงศาวดารบทที่5ถึงข้อ9นะครับข้อ9พูดถึงคานหามหมายถูกดึงออกเนี่ยหมายถึงการพักในด้านจิตวิญญาณหมายถึงการพักในองค์พระคริสต์ในวิวรณ์บทที่21ข้อ4บอกว่าพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขาความตายจะไม่มีอีกต่อไปการคร่ำครวญการร้องไห้และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วนี่คือเมืองของพระเจ้าถาวรนะครับถาวรและพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดและพระเมสสโปดกทรงเป็นพระวิหารในนครนั้นในวิวรณ์บทที่21ข้อ22นะครับคานหามถูกดึงออกไปแล้วเราไม่ต้องเดินอีกต่อไปไม่ต้องมองหาพระเจ้าเหมือนที่อาจารย์เปาโลบอกแก่ชาวโรมเราไม่ต้องขึ้นไปสวรรค์เพื่อนำพระคริสต์ลงมาและเราไม่ต้องลงไปนรกเพื่อนำพระคริสต์ขึ้นมาพระองค์ทรงอยู่ที่นี่เพื่อเรานะครับนี่คือสิ่งที่ถาวรครับเรามาดูข้อต่อไปนะครับ2พงศาวดารบทที่5ข้อ9อธิบายไปแล้วข้อ10ครับไม่มีสิ่งใดในหีบนอกจากศิลา2แผ่นซึ่งโมเสสเก็บไว้ณภูเขาเฮเรบเมื่อพระเจ้าทรงกระทำพันธสัญญากับคนอิสราเอลเมื่อเขาทั้งหลายออกมาจากแผ่นดินอียิปต์2สิ่งซึ่งโมเสสวางไว้ในหีบหายไปแล้วครับคือไม้เท้าของอาโรนและโถใส่มานาเป็นสัญลักษณ์ของพระคริสต์ว่าเป็นอาหารแห่งชีวิตผู้ทรงเลี้ยงคนของพระองค์ไม้เท้าของอาโรนซึ่งออกดอกนี้ออกดอกตูมด้วยนะครับในอพยพบทที่16ก็เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์มันเกิดขึ้นไปแล้วสำหรับเราในตอนนี้พระคริสต์ได้สิ้นพระชนถูกฝังและฟื้นขึ้นในวันที่3แสดงถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์เช่นเดียวกับการเป็นบุรุษหิตของอาโรนนั้นได้รับการยืนยันโดยการออกดอกตูมบนไม้เท้าของท่านภาพของการฟื้นคืนพระชนข้อ11และอยู่มาเมื่อบุรุษหิตออกมาจากวิสุทธิสถาน พระบุรุษทั้งปวงผู้อยู่ที่นั่นได้ชำระตนให้บริสุทธิ์แล้วและไม่คำนึงถึงเวรนักร้องอยู่ที่นั่นและวงดนตรีพร้อมด้วยฉาบและพิณใหญ่และพิณของคู่จิตที่นั่นนะครับคนแตร120คนก็อยู่ที่นั่นข้อ13พวกคนแตรและพวกนักร้องจะทำให้คนได้ยินเขาทั้งหลายร้องเพลงสรรเสริญและเพลงโมทนาพระคุณเป็นเสียงเดียวกันและเมื่อเขาร้องขึ้นพร้อมกับแตรและฉาบกับเครื่องดนตรีอย่างอื่นในการถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าว่าเพราะพระองค์ประเสริฐเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิจพระนิเวศคือพระนิเวศของพระเจ้าก็มีเมฆเต็มไปหมดนี่คือโอกาสสำคัญข้อ14จนบุรุษจะยืนปฏิบัติไม่ได้ด้วยเหตุเมฆนั้นเพราะพระสิริของพระเจ้าเต็มพระนิเวศของพระเจ้าบทที่6มาถึงบทที่6ก็มีเรื่องพระดำรัสของโซโลมอนและคำอธิษฐานถวายพระนิเวศของกษัตริย์โซโลมอนนะครับพระดำรัสของโซโลมอนนี่เป็นพระดำรัสที่น่าทึ่งของโซโลมอนครับบทที่6ข้อ1ถึง3แล้วโซโลมอนตรัสว่าพระเจ้าได้ตรัสว่าพระองค์จะประทับในความมืดทึบข้าพระองค์ได้สร้างพระนิเวศอันเป็นที่ประทับสำหรับพระองค์เป็นสถานที่เพื่อพระองค์จะทรงสถิตอยู่เป็นนิจและพระราชาก็ทรงหันมาและทรงให้พรแก่ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งปวงขณะที่ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งปวงยืนอยู่โซโลมอนตรัสกับประชาชนข้อ4พระองค์ตรัสว่าสาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ทรงกระทำให้สำเร็จด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ด้วยพระโอษฐ์ต่อดาวิดพระราชบิดาของข้าพเจ้าดาวิดคือผู้ที่รับผิดชอบสำหรับพระนิเวศข้อ5ข้อ6ตั้งแต่วันที่เราได้นำประชากรของเราออกจากอียิปต์เรามิได้เลือกเมืองหนึ่งเมืองใดในเผ่าอิสราเอลทั้งสิ้นเพื่อจะสร้างพระนิเวศเพื่อนามของเราจะอยู่ที่นั่นและเรามิได้เลือกชายคนใดให้เป็นเจ้านายเหนืออิสราเอลประชากรของเราแต่เราได้เลือกเยรูซาเล็มแล้วเพื่อนามของเราจะอยู่ที่นั่นและเราได้เลือกดาวิดแล้วให้อยู่เหนืออิสราเอลประชากรของเราพระเจ้าได้ทรงเลือกกรุงเยรูซาเล็มด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นศูนย์กลางและเป็นเมืองหลวงของโลกพระองค์ทรงเลือกที่ตั้งพระนิเวศพระองค์ทรงเลือกดาวิดเป็นกษัตริย์และคนหนึ่งในราชวงศ์ของดาวิดในตอนนี้ครับนี่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเองพระเจ้าทรงมีน้ำพระทัยสำหรับเราสำหรับท่านและผมนะครับเชื่อว่าพระองค์มีที่นะมีที่ให้มีบ้านให้มีน้ำพระทัยสำหรับทุกสิ่งในชีวิตของเราปัญหาใหญ่ของเราคือการเข้าไปในน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับน้ำพระทัยของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญและเราต้องรู้น้ำพระทัยของพระเจ้าและอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าทำยังไงจึงจะอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้านั่นคือปัญหาใหญ่ของเราพระเจ้าทรงเลือกกรุงเยรูซาเล็มและพระองค์เลือกดาวิดข้อ7ดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าทรงตั้งพระทัยที่จะสร้างพระนิเวศสำหรับพระนามแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลโซโลมอนตรัสว่าพระองค์ทรงทำสิ่งที่ดาวิดทรงประสงค์ในการสร้างพระนิเวศข้อ10ข้อ11บัดนี้พระเจ้าทรงให้พระสัญญาของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำนั้นสำเร็จเพราะข้าพเจ้าได้ขึ้นมาแทนดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าและนั่งอยู่บนบัลลังก์ของอิสราเอลดังที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้และข้าพเจ้าได้สร้างพระนิเวศสำหรับพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลและข้าพเจ้าได้วางหีบไว้ที่นั่นซึ่งพันธสัญญาของพระเจ้าอยู่ในนั้นซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำกับชนอิสราเอลนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้ครับคำอธิษฐานของโซโลมอนมีคำอธิษฐานถวายพระนิเวศที่ยอดเยี่ยมนะข้อ12 13แล้วโซโลมอนประทับยืนหน้าแท่นบูชาของพระเจ้าต่อหน้าชุมนุมชนอิสราเอลทั้งปวงและกางพระหัตถ์ของพระองค์ออกเพราะโซโลมอนได้สร้างปารัมทองสำริดยาว5ศอกกว้าง5ศอกสูง3ศอกและทรงตั้งไว้กลางลานและพระองค์ทรงประทับอยู่บนนั้นและพระองค์ทรงคุกเข่าลงต่อหน้าชุมนุมอิสราเอลทั้งปวงและกางพระหัตถ์ของพระองค์สู่ฟ้าสวรรค์ถ้าเราสงสัยถึงท่าอธิษฐานที่เหมาะสมนะครับถ้าสงสัยนะท่าอธิษฐานที่เหมาะสมจะเป็นยังไงโซโลมอนคุกเข่านะครับมันเป็นท่าที่เหมาะสมนะท่าทีที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ถูกสร้างนะต่อพระพักของพระเจ้าครับโซโลมอนเริ่มต้นด้วยคำขอบพระคุณข้อ14 15และพระองค์ทูลว่าข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลไม่มีพระเจ้าองค์ใดเหมือนพระองค์ในฟ้าสวรรค์เบื้องบนหรือที่แผ่นดินเบื้องล่าง ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและทรงสำแดงความรักมั่นคงแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ดำเนินอยู่ต่อพระภาคพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของเขาพระองค์ได้ทรงกระทำกับดาวิดบิดาของข้าพระองค์ผู้รับใช้ของพระองค์ตามบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้แก่ท่านพระองค์ตรัสด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์และพระองค์ได้ทรงกระทำให้สำเร็จในวันนี้ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์กษัตริย์โซโลมอนขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระผู้สร้างและเพราะพระกรุณาและความสัตย์ซื่อขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับในพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าทำงานในใจหรือพระทัยของดาวิดในประเทศนี้และในพระทัยและชีวิตของโซโลมอนนี่ก็เป็นบทเรียนที่น่าคิดนะครับคือตอนนี้ครับมีคริสเตียนมากมายต้องการมีประสบการณ์กับพระเจ้าดูเหมือนพวกเขาพอใจที่อยู่ห่างๆจากพระเจ้านะฮะแต่ก็ยังบอกว่าแม้ตัวเองเป็นคริสเตียนบทเรียนของเราคือให้เรามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับองค์พระผู้เป็นเจ้าครับข้ามมาข้อ18นะน่าสนใจนะครับข้อ18บอกว่าแต่พระเจ้าจะประทับกับมนุษย์ที่แผ่นดินโลกหรือดูเถิดฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์อันสูงที่สุดยังรับพระองค์อยู่ไม่ได้พระนิเวศซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างขึ้นจะรับพระองค์ไม่ได้ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดคุณผู้ฟังครับนี่เป็นข้อสำคัญพระนิเวศนี้ครับไม่สามารถจำกัดพระเจ้าได้แต่มันเป็นที่พบปะระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นะครับไม่ใช่ที่ประทับเป็นที่พบปะข้อ20เพื่อว่าพระเนตรของพระองค์จะทรงลืมอยู่เหนือพระนิเวศนี้ทั้งกลางวันและกลางคืนคือสถานที่ซึ่งพระองค์ได้ตรัสว่าจะตั้งพระนามของพระองค์ไว้ที่นั่นเพื่อว่าพระองค์จะทรงสดับคำอธิษฐานซึ่งผู้รับใช้ของพระองค์จะได้อธิษฐานตรงต่อสถานที่นี้พระนิเวศนี้ก็เป็นที่ซึ่งมนุษย์สามารถพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ข้อ21และขอพระองค์ทรงสดับคำวิงวอนของผู้รับใช้ของพระองค์และของอิสราเอลประชากรของพระองค์เมื่อเขาอธิษฐานตรงต่อสถานที่นี้ขอพระองค์ทรงสดับอยู่ในฟ้าสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์และเมื่อพระองค์ทรงสดับแล้วก็ขอพระองค์ทรงประทานอภัยพระนิเวศนี้กลายเป็นศูนย์กลางสำหรับชีวิตของคนอิสราเอลครับข้อ24-25ถ้าอิสราเอลประชากรของพระองค์พ่ายแพ้ต่อศัตรูเพราะเขาได้กระทำบาปต่อพระองค์และเขาหันกลับมาหาพระองค์อีกยอมรับพระนามของพระองค์และอธิษฐานและกระทำการวิงวอนต่อพระองค์ในพระนิเวศนี้ก็ขอพระองค์ทรงสดับฟังในฟ้าสวรรค์และประทานอภัยแก่บาปของอิสราเอลประชากรของพระองค์และขอทรงนำเขากลับมายังแผ่นดินซึ่งพระองค์ได้พระราชทานแก่บรรพบุรุษของเขาทั้งหลายเมื่อพวกเขาทำบาปพวกเขาต้องกลับมาที่พระนิเวศนี้ครับข้อ26เมื่อฟ้าสวรรค์ปิดอยู่และไม่มีฝนเพราะเขาทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระองค์ถ้าเขาทั้งหลายได้อธิษฐานต่อสถานที่นี้และยอมรับพระนามของพระองค์และหันกลับเสียจากบาปของเขาทั้งหลายเมื่อพระองค์ทรงให้ใจเขาทั้งหลายรับความทุกข์ใจเมื่อเกิดความแห้งแล้งเพราะบาปของประชาชนครับพวกเขาต้องทำอะไรครับต้องกลับมาหาพระเจ้าโดยการอธิษฐานครับข้อ28ถ้ามีการกันดันอาหารในแผ่นดินถ้ามีโรคระบาดข้าวม้านรากินข้าวหรือตั๊กแตนไวบินหรือตั๊กแตนไวครานหรือศัตรูของเขาทั้งหลายล้อมเมืองของเขาไว้รอบด้านจะเป็นภัยพิบัติอย่างใดหรือความเจ็บปวดหรือความเจ็บอย่างใดมีขึ้นก็ดีเมื่อเกิดภัยพิบัติแก่พวกเขาพวกเขาต้องกลับมาที่พระนิเวศและอธิษฐานกับพระเจ้าข้อ30ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์และพระราชทานอภัยและทรงประทานแก่ทุกคนซึ่งพระองค์ทรงทราบจิตใจตามการประพฤติทั้งสิ้นของเขาเพราะพระองค์คือพระองค์เท่านั้นที่ทรงทราบจิตใจของมนุษยชาติทั้งสิ้นองค์พระผู้เป็นเจ้ากับทรงรู้จักเรานั่นคือเหตุผลที่เราควรจะติดต่อกับพระองค์ครับข้อ32-33ยิ่งกว่านั้นอีกเกี่ยวกับชนต่างด้าวผู้ซึ่งไม่ใช่อิสราเอลประชากรของพระองค์เมื่อเขามาจากประเทศเมืองไกลเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์พระหัตถ์อันมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์และพระกรที่เยียดออกของพระองค์เมื่อเขามาอธิษฐานตรงต่อพระนิเวศนี้ก็ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์และขอทรงกระทำตามทุกสิ่งซึ่งชนต่างด้าวได้ทูลขอต่อพระองค์เพื่อว่าชนชาติทั้งหลายแห่งแผ่นดินโลกจะรู้จักพระนามของพระองค์และ ยำเกรงพระองค์ดังอิสราเอลประชากรของพระองค์ยำเกรงพระองค์อยู่นั้นและเพื่อเขาทั้งหลายจะทราบว่าพระนิเวศนี้ซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างขึ้นได้สร้างไว้เขาเรียกกันด้วยพระนามของพระองค์นี่เป็นโครงการพันธกิจโลกที่ยิ่งใหญ่ครับพระนิเวศนี้ไม่ใช่สำหรับคนอิสราเอลเท่านั้นทั้งโลกต้องมาที่นี่ครับถ้าคนต่างด้าวจะมาจากแดนไกลจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกจากที่ไหนๆครับเขาสามารถพบกับพระเจ้าได้ที่พระนิเวศนะครับข้อ36ถ้าเขาทั้งหลายกระทำบาปต่อพระองค์เพราะไม่มีมนุษย์สักคนหนึ่งที่มิได้กระทำบาปและพระองค์ทรงกริ้วต่อเขาและพระองค์ทรงมอบเขาไว้กับศัตรูเขาจึงถูกจับไปเป็นเชลยอย่างแผ่นดินหนึ่งไม่ว่าไกลหรือใกล้ในประเทศที่พวกเขาตกเป็นเชลยพวกเขาหันหน้านะที่ทางพระนิเวศและร้องขึ้นต่อพระเจ้านี่คือสิ่งที่ดาเนียลได้ทำนะครับดาเนียลได้เปิดหน้าต่างของท่านหันมาทางกรุงเยรูซาเล็มขณะที่อยู่ในบาบิโลนนะครับจับเป็นเชลยนะเป็นทาสโดยบาบิโลนนะครับกวาดต้อนไปที่บาบิโลนดาเนียลก็ทำอย่างนี้แหละครับพระนิเวศตอนนี้ครับถูกทำลายไปแล้วคุกเข่านะและอธิษฐานต่อพระเจ้าวันละ3ครั้งขณะที่ดาเนียลอธิษฐานนะเปิดหน้าต่างหันมาทางกรุงเยรูซาเล็มที่พระนิเวศอยู่ครับตอนนั้นพระนิเวศถูกทำลายโดยบาบิโลนไปแล้วนะท่านก็คุกเข่าและอธิษฐานต่อพระเจ้าวันละ3ครั้งนะครับในพระธรรมดาเนียลบทที่6ข้อ10แล้วยังไงครับและพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของดาเนียลครับข้อ38ถึง40ถ้าเขาทั้งหลายกลับมาหาพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของเขาในแผ่นดินที่เขาไปเป็นเชลยที่ซึ่งศัตรูกวาดเขาไปเป็นเชลยและอธิษฐานต่อพระองค์ตรงต่อแผ่นดินของเขาซึ่งพระองค์พระราชทานแก่บรรพบุรุษของเขาทั้งหลายคือเมืองซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกสรรไว้และพระนิเวศซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างไว้ในพระนามของพระองค์แล้วขอพระองค์ทรงสดับคำอธิษฐานและคำวิงวอนของเขาในฟ้าสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์และขอทรงให้สิทธิอันชอบธรรมของเขาคงอยู่และขอทรงประทานอภัยแก่ประชากรของพระองค์ผู้ได้กระทำบาปต่อพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์บัดนี้ขอพระเนตรของพระองค์ทรงลืมอยู่และขอประกันของพระองค์สดับคำอธิษฐานแห่งสถานที่นี้พระนิเวศนี้เป็นสถานที่พบปะกันข้อ41 42ข้าแต่พระเจ้าขอทรงลุกขึ้นเสด็จไปยังที่พำนักของพระองค์ทั้งพระองค์และหีบแห่งฤทธานุภาพของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอให้ปุโรหิตของพระองค์สวมความรอดและให้ธรรมิกชนของพระองค์เปรมปรีในความประเสริฐของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขออย่าทรงหันหน้าของผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้นั้นไปเสียขอพระองค์ทรงระลึกถึงความรักมั่นคงของพระองค์อันมีอยู่ต่อดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์นี่เป็นคำอธิษฐานที่ยอดเยี่ยมของโซโลมอนนะครับพระองค์ทรงทูลขอบนพื้นฐานของพระกรุณาของพระเจ้าที่มีต่อกษัตริย์ดาวิดนะครับเป็นบทเรียนสำหรับเราด้วยครับคุณผู้ฟังครับท่านและผมต้องอธิษฐานครับอธิษฐานเพราะว่าพระคริสต์เป็นพระที่นั่งกรุณาสำหรับเราโดยโลหิตไถ่ที่ลางออกไถ่บาปของมนุษยชาตินะครับบาปของเราพระองค์ทรงเป็นสันติภาพสำหรับเราโดยพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขนและพระเจ้าก็พร้อมนะที่จะประทานพระกรุณาแก่เราครับเป็นบทเรียนและเป็นการอธิษฐานที่ยอดเยี่ยมของโซโลมอนครับจบบทที่6ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ
เวลานี้เราจะต้องตัวลงอธิษฐานแสวงหาพระพักของพระองค์โปรดทรงช้ำร้ายใจบริสุทธิ์อภัยบาปผิดที่ได้ทำแล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเราและพระทัยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราเสมอจะรักษาแผ่นดินของเราให้หายเพื่อพระนามพระองค์ดำรงเป็นนิรันดร์ด้วยใจชอกช้ำใจที่อ่อนรวยแรงอธิษฐานแสวงหาพระพักของพระองค์โปร บทสงทำร้ายใจบริสุทธิ์อภัยบาปผิดที่ได้ทำแล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อน